Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi lese fra Lukas evangelium, det 24. kapittel, og fra vers 44-49. Jeg skal tale i dag om å ta imot den hellige ånd. Hvordan ta imot den hellige ånd? Og vi leser, så sa han til dem, «Dette er de ord som jeg talte til dere da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse fra syndene og tilgivelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Amen.» Vi leser her om noe som var nærmest umulig for disiplene å få innsikt i før nå. De har vært ute av stand til å ta imot skriftens undervisning og løftene om Jesu død og oppstandelse. Men nå kunne Jesus tale til dem i lys av det som faktisk hadde skjedd over den hellige ånds hjelp. Og det er veldig interessant å se hvordan det står, han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så det var rett og slett ikke mulig for dem å se det og forstå det, enda de hadde jo vært sammen med Jesus og hørt mye av det han hadde sagt. Og jeg tenkte mye på det der, han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og jeg tror den hellige ånd gjør akkurat det. Han åpner vår forstand og knytter det imot skriftene. Så han åpner ikke vår forstand sånn generelt slik at vi forstår alt mulig, men det er en åpenbaring i skriften, i tekstene som Gud har gitt oss, som vi trenger. Og vi lærer her hvordan Jesus ærer skriften. Han er jo selv det levende ordet. Logos. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød, og det er jo Jesus som Johannes der beskriver. Så du vil se at når han åpner skriftene for dem, og åpner forstanden så de forstår skriftene, så gir han dem en slags åpenbaring i seg selv. Og det er skriftene som åpner og gjør Jesus levende for oss. Vi blir lett et bytte for all villfarelse, om vi faller bort ifra skriftene. Og det er dette vi ser kolossale tendenser til i verden i dag. For mange mennesker har ikke skriften noen autoritet, og det er faktisk en utfordring også for troende. Skriftens autoritet er helt avgjørende, og jeg tror igjen vil han åpne skriftene så vi forstår dem. Paulus fikk også et kall om å åpne folkets forstand. Det står om det i Apostlenes gjerninger 26. Bare leser det helt enkelt. Da han ble kalt av Gud etter denne kraftige opplevelsen på vei til Damaskus, så Jesus møter han og sier, «Du skal åpne øynene deres, så de vender seg fra mørket til lys, fra Satans makt til Gud.» Dette er hvordan kan Paulus åpne øynene til folk? Men det er jo den hellige ånd som overbeviser verden om synd, rettferdighet og om dom. Slik at det er den hellige ånds gjerning og den hellige ånds tjeneste som vi også trenger i vårt liv for å få et åpnet forstand så vi også kan forstå skriftene og ta imot alt det Gud har for oss. Så jeg tenker at det handler om ikke bare en ny tolkning sånn generelt, men en dypere forståelse av Gud. Å forstå dybdene i sannheten, å forstå dybdene og ikke minst hvordan det relaterer til livet vårt. Du har sikkert hatt noen aha-opplevelser noen ganger. Plutselig så skjønner du det. Plutselig så faller brikkene på plass. Og man sier nesten sånn, aha, det er det det betyr. Jeg har jo stått der hele tiden. Jeg har lest det igjen og igjen, og jeg har tenkt tankene. Plutselig så er det akkurat som brikke faller på plass, fordi kanskje tiden moden, kanskje du har sett et større bilde, og det en fantastisk spennende erfaring. Og på mange måter så Guds ord også sånn, vi kan arbeide med teksten og gå gjennom et helt liv og ha en veldig smal forståelse, plutselig så det akkurat som de åpner seg. En av salmene forteller om det i skrift i Bibelen. Dine ord gir liv når de åpner seg. Og det fantastisk de opplevelsene, og det kan skje her og nå i dag ved den hellige ånd. Og jeg tror at dette en nøkkel til også vårt liv og vår tjeneste å forstå at den hellige ånds åpenbaring vil åpne vår forstand og åpne forstand til mennesker vi prater med, for det ikke så lett å overbevise om Gud. Jeg mener, når du skal selge et produkt, så skal du forsøke å snakke om gode ting og selge en vare, om det pappbeger, eller om det en mobiltelefon, eller hva det en kjempekonkurranse på markedet i dag. Vi skal tross alt overbevise om at en mann har stått opp fra de døde. Det en ganske heftig jobb, hvis du tenker etter. Og vi skal overbevise om at det finnes en lære som mer enn 2000 år gammel, og leve livet etter en bok som forteller at verden skapt på 6 dager. Skjønner du? Det en ganske heftig jobb vi har med å gjøre. At vi bør gå tilhøre en kirke og gå på gudstjenester og være med de hellige samfunn. Hva det for noe? Mange mennesker i dag fullstendig blottet for innsikter og kunnskaper. Men vet du hva? Jeg tror vi går inn i en tid nå hvor den hellige ånd igjen vil møte sitt folk, og hvor du skal få lov på din enkle måte fortelle om det du har opplevet, og den hellige ånd vil åpne folks øyne. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det jeg skal tale litt om i dag det siste verset, så ikke talen blir alt for lang da. I vers 49, se, jeg sender min fars løfte, eller det som min far har lovt, står det også i en annen oversettelse. Men dere må bli i byen til dere har blitt ikledd kraften ifra det høye. Det som min far har lovt. Dette en grunnleggende sannhet. Gud alle menneskers far. Han skaperen, og han har skapt et hvert menneske til å leve med ham. Det finnes ikke noe mer naturlig, noe mer legende, helsebringende, enn å leve med Gud. Jeg stygt redd for at vi mennesker har klart å redusere den kristne tro også til noe som handler om rett og galt, og det handler om så mange ting, og mister vi forståelsen av hva det dypest sett handler om, så blir det fullstendig håpløst å kommunisere det. Her får vi et lite innblikk i hva det handler om, det som min far har lovt. La oss bare ta et lite skritt tilbake. Da Gud skapte menneske, Adam, så skapte han Adam av jordens mull, som det står. Kanskje en av grunnen til at de fleste menn ikke redd for å bli møkkete på hendene, for jeg skapt av jord. Og han formet Adam, en stilig kar vil jeg tro, men han var helt livløs. Inntil Gud en dag åndet livets ånde inn i hans nese, og Adam ble til en levende sjel, leser vi. Bare tenk et lite øyeblikk, hvordan Adam var livløs, så gjør Gud ham levende, det første mennesket. Hva var det første Adam fikk se da han slo øynene opp? Det var inn i verdens mest kjærlige øyne. Han så inn i fars ansikt, som det mest kjærlige, aksepterende og vennlige ansikt som finnes. Det var det første Adam opplevde. Adam visste ikke av noe annet. Han og Eva levde der i Edens have og opplevde Gud, vår fars, ubetingede kjærlighet. De visste ikke om noe annet. Og jeg tror faktisk det slik at vi skapt for å leve i den atmosfæren. Et hvert menneske skapt for å leve i den kjærligheten. Vi skapt for å leve i den ånd og atmosfære som Gud åndet inn i hans nese. Mennesket ikke skapt for avvisning. Mennesket ikke skapt for krenkelser, ydmygelser, utestengning. Og vi vet nesten ikke hva vi skal gjøre når vi opplever avvisning I livet vårt. Det en av de store smerter I menneskeheten I dag. Man lider under forkastelse, mindreverdighetskomplekser, frykt og angst. Mennesket ikke skapt for å leve med det. Og vi har I grunn ikke et naturlig apparat I oss for å håndtere det heller. Det en av grunnene til lidelsene I verden I dag. Jeg kommer til å følge opp noe av dette her utover høsten, vil jeg tro, I hvert fall det jeg har tenkt, men la det være en liten smakebit på det nå. Så kommer gjenopprettelsen I Kristus. En sterk historie kan vi lese om når Bibelen forteller om Jesus som den siste Adam. Det var akkurat som en menneskeslekt som måtte ta slutt fordi Adam og Eva køla det til og valgte å følge djevelen. Og av kjærlighet så måtte Gud stenge døren inn slik at ikke de spiste av livets tre, for da ville jo all den elendigheten vare evig. Så av kjærlighet måtte han stenge den muligheten, for han hadde en plan om frelsen I Jesus Kristus, som skulle forkynnes for alle mennesker. Og når Jesus kommer, som kalles ikke bare for den siste Adam, men han kalles for det andre menneske, I 1. Korinterbrev 15, fantastisk, det andre menneske, Så vi nedstammer til Kristus, det andre menneske, for å leve som sønner og døttere av Gud igjen. Ikke som syndere, men som sønner og døttere av Gud. Min fars løfte. Jesus levde som sønn av Gud, og han vil at du og jeg skal leve som sønner og døttere av Gud. Ikke som slaver, benådede syndere. Men som sønner og døttere, som man elsker overalt I denne verden, for det det vi skapt til. Og I Johannes 20 så kommer Jesus til disiplene. Her sitter de igjen, forskremt av frykt for hva som skulle skje med dem etter at Jesus var død. Og de gjemmer seg inne der på et rom, og de snakker om Jesus. Og det står I vers 36 I Johannes, nei, unnskyld, skal vi se, I Johannes kapitel 20 og vers 19. Om kvelden samme dag, den første dag I uken, var dørene lukket der disiplene var samlet fordi de fryktet for jødene. Her har du det igjen. Mennesket ikke skapt til å leve I den frykten. Og de visste ikke hvordan de skulle håndtere det, enda de hadde vært sammen med Jesus så lenge. Men nå har Jesus stått opp fra de døde, og det står, Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sier til dem, Fred være med dere. Det noe av det første tegnet på at Jesus I aksjon I et menneskes liv. Det en opplevelse av fred. Om du har ufred, så betyr det ikke at han ikke der. Men når den hellige ånd virker, så et av de første tegnene, du har fred. Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Og disiplene ble glade da de så Herren. Glede et annet tegn på den hellige ånd. Det betyr ikke at om du grint og sur, så har du ikke den hellige ånd. Det vil det være å snu det hele på hodet. Men når den hellige ånd får virke I livet ditt, så vil det være naturlig glede. Vel, igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere, så min far har utsendt meg senere, også jeg dere.» Da han hadde sagt dette, merk deg, åndet han på dem. Det som et ekko av det Gud, vår far, gjorde med Adam. Han åndet, livets ånde, inn I hans nese. Nå ånder Jesus på den på nytt og sier, ta imot den hellige ånd. Av og til så føler jeg at vi har redusert den hellige ånd til å bli et slags emosjonelt kick som vi på jakt etter I sterke møter. Vet du hva? Den hellige ånd Guds nærvær. Den hellige ånd Guds kraft og Guds liv som åndet inn I oss for at vi skal kunne leve som Guds sønner og Guds døttere I nær fellesskap med Gud og se inn I hans kjærlige øyne og vi kan ta imot alt vi behøver. Jeg tror når vi begynner å forstå og se dette, så vil størstedelen av våre problemer bli borte. Jeg mener jo at de fleste problemene I verden ville blitt borte hvis vi visste at vi var elsket av Gud. Ja, jeg tror faktisk det. Sårede mennesker, sårer mennesker. Smerten av avvisning og forkastelse driver oss inn I gjerninger og handlinger som vi aldeles ikke ønsker, men vi greier ikke noe annet, fordi vi skapt til å leve I hans kjærlighet. Nå kommer Gud igjen ved den hellige ånd og gjør det mulig, og jeg tror det det åndens fylde handler om dypest sett. Du kan forvente å bli fylt av den hellige ånd og leve I badet av hans betingelsesløse kjærlighet. Det du skapt for. Alt annet bare et slit. Så la oss aldri redusere kristen virksomhet. La oss løfte det opp til det handler om å leve med far. Gud, alle menneskers skaper. Så noen enkle tanker rundt dette å ta imot den hellige ånd og bli fylt av ham. Ofte så hører jeg mennesker si at ja, men det så egoistisk å skulle bli fylt mer. Da vet jo jeg at man ikke har forstått hva man snakker om, for dette den dypeste lengsel I et hvert menneske. Dypest sett så lengter vi etter å bli akseptert, betingelsesløst elsket. I den grad vi opplever det, så vi harmoniske og gode å være sammen med. Har man veldig lite av det, så det vuff! Har vi mye av det, så vil ditt liv være sånn. Åpent og inkluderende, tillitsfullt, trygt. Jesus lærte disiplene å be om den hellige ånd. I Lukas kapittel 11, ganske enkelt kan vi lese der, hvor han underviser I vers 9, «Be, og det skal bli gitt dere, let, og dere skal finne, bank på, så skal det bli åpnet, for hver den som ber, han får, og så videre.» Gå ned for tidens skyld I vers 13. «Hvis da dere som onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da ikke den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber han?» Der har du det igjen, min fars løfte. Det som far har lovt, den hellige ånd, fylle menneskene. Det det han taler om her, når han taler om den som ber han får. Det betyr ikke at du ikke kan be om alt mulig annet, men hans dype sett så dette den viktigste av alle bønner. Fyll meg med den hellige ånd. Og han har jo en veldig sånn interessant greie her I vers 11. Hvem av dere som far, og som har en sønn som ber om brød, vil gi ham en stein? Eller om han ber om en fisk, så gi han en slange I stedet. Av og til så vi så redde for å bli bedratt, vet du. Men det behøver ikke være det når du vender deg til Gud. Hvis du ber om å bli fylt av den hellige ånd, så kommer ingen dæmon, vet du. Det går ikke det, vet du. Det jo det Jesus snakker om her. Og jeg savner denne dimensjonen I kristenheten. Hvor mye mer skal da ikke deres himmelske far gi den hellige ånd til dere som ber? Jeg mener, vi som kjødelige mødre og fedre, vi vil jo gi barna våre gode gaver. Vi ønsker å gi dem det beste vi har. Alle skjønner jo det. Men hvor mye mer skal ikke vår himmelske far gi den hellige ånd når vi ber ham? Så det det første jeg vil tale til deg litt om I dag. Be om å bli fylt av den hellige ånd. Særlig når du trenger det som mest. Når du står foran vanskelige valg. Når du I utfordrende situasjoner. Eller du bare trenger mer kraft I livet ditt. Eller du trenger mer svung over, over livet ditt. Be om å bli fylt av den hellige ånd. Det alene vil løfte oss over på et helt annet plan og gi oss styrke og alt vi behøver for vårt liv. Den som ber, han får. Det en av grunnene til at vi veldig ofte, nesten I alle møtene våre, gir mulighet for forbønn. Den som ber, han får. Og Bibelen taler mye om åndens medelse ved håndspåleggelse, så det ganske naturlig, en enkel bibelsk oppskrift, om du vil, for å ta imot mer av den hellige ånd. Og det vil skje også her I dag, om du ønsker det. Det andre jeg vil minne om I dag, vi må ta imot I tro. Vet du at alt I Guds rike fungerer I tro? Vi tar imot alt I tro. Når du ber om å bli fylt av den hellige ånd, så kommer den hellige ånd, men ofte så lett. Og så naturlig at vi ofte tenker, ja, men det der var vel ikke så veldig sterkt. Det vel bare noe jeg innbiller meg. Av og til så vil vi ha en sånn Paulus på vei til Damaskus opplevelse, men det bør ikke be for ofte om. Altså, jeg vet ikke om mange ganger man tåler de rundene der, hvor han blir slått ned I bakken av hesten og så et lys og var helt utenfor og ble blind I mange dager inntil Ananias måtte komme og be for den, for å få syn igjen. Det sikkert kult det der altså, men det liksom ikke den vanlige. Det mer, den hellige ånd så naturlig. Og jeg tror at når du ber om å bli fylt av ham, så kommer han. Men så det ikke alltid man kjenner litt sånne voldsomme drag og voldsomme kikk, så tenker man, nei, men det vel ingenting, det vel noe gærent med meg. Det ikke noe gærent med deg. Og som Hilde sa her tidligere I møtet, du god nok. Du sønn og datter av Gud, så du god nok. Hilde og jeg har tre barn, det begynner å bli litt store nå, men jeg jo fremdeles barna våre da. Det jo ikke noe sånn at hvis en ene kommer og ber om noe, nei, du må ikke god nok, du. Du må be litt mer, du. Du får komme I hvert fall 4-5 ganger først, da, så skal vi se om du kan få litt... Det ingen som sånn, vet du. Det jo ond, da. Gud heller ikke sånn. Men det mottakerapparatet vårt som av og til forvirrer litt, og kanskje vi har lært opp litt sånn også I pinsesammenheng. Det mulig at det skal være litt ekstatisk, og vi... Det ikke noe svung over det før, det liksom voldsomt, og det kan av og til lure oss litt. Og det gjør at mange opplever at en hellig ånd litt skummelt. Selv synes jeg ofte det enklere å snakke med folk om Jesus som Gud, og Guds ord, og bibelsyn og sånn, og etikk og moral, merkelig nok. Men om den hellige ånd, det litt mer sånn skummelt. Men det så naturlig. Det så naturlig at han kommer når vi ber, og tar vi litt tid til å sanse det, så vil vi lettere gjenkjenne det. Vi må huske noe grunnleggende når det gjelder den hellige ånd. Galaterbrevet 3 og kapittel og vers 5 sier det slik. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller fordi dere hører troen forkynt? Her settes det altså opp imot når Gud gir ånden og gjør under helbredelser, tegn, under, så det fordi vi tror. Vi har lett for å sette det opp imot prestasjon, men nåde, tro her handler om nåde, det gratis, I motsetning til noe vi gjør oss fortjent til. Så allerede her kan vi hvile når vi ber om den hellige ånd. Det handler om å handle på noe Gud har sagt I sitt ord. Troen kommer av budskapen hører. Hva hører du? Det mange budskap som vil inn I hodet ditt. Derfor det så viktig at vi løfter fram skriftene og lytter til det budskapet, slik at det ordet får komme inn I vårt sinn, for det der troen forløses. Så må Gud gi oss nåde til å forkynne troens ord. Det ser vi også ved den tredje tingen jeg vil minne om I dag. Av og til må vi ta sjansen på å handle på det vi tror Gud sier til oss. Det var vel John Wimber som en gang sa det slik at tro staves risiko. Når du går I tro, så vil det alltid være litt sånn spennende. Da Peter gikk på vannet for eksempel, han våget å respondere på noe Gud sa, og gå utenfor sin komfortable zone. Noen vil si, og de fleste malere som maler denne hendelsen, de maler jo at Peter synker. Så folk vil si, ja, man gikk jo ikke så lenge da. Han sank jo. Men det ingen andre, så vidt jeg vet, som har gått noe særlig på vannet. Akkurat det der synes jeg stilig. Han gikk på vannet. Men la oss gå litt inn I teksten, for troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord. Hvis du blir med meg til Matteus kapittel 14, så får vi se her hvordan Jesus kommer gående på sjøen, og slik hadde de aldri sett han, så det jo typisk menneskelig. Da blir de jo livredde og tenker at det et spøkelse. Så Jesus må introdusere seg selv og si, «Vær ved godt mot, det meg, vær ikke redde». Og I vers 28 står det, «Og Peter svarte han, det derfor jeg liker Peter så godt, «Herre, hvis det deg...» Bare merk deg den, det en hel bibeltime. Bare den ene setningen der. Hvis det deg, Jesus. har vi bare lært oss det, vet du, når noe nytt og litt spennende. Hvis det deg, og liksom bare være på jakt etter, det deg, Gud? Han var så åpen for dette. Så be meg komme til deg på vannet. Så her ser vi at han eksperimenterer ikke og tenker liksom sånn, fordi han i en sånn tros-hype. Nå skal vi gå på vannet, karer. Kom igjen. Men hvis det deg, Jesus. De andre tror det et spøkelse, men du har jo selv sagt, vær ikke redde deg meg. Ok, hvis det deg, så be om at jeg også må få komme til deg. Det en bra bønn. Og så svarer Jesus, kom. Det var en kort bibeltime om å gå på vannet. Det eneste Jesus sa, kom. Det nesten som jeg hører underforstått gutten min. Eller kom, min kjære Peter. Etter annet ligger der i lufta. Men det var alt som Peter trengte for å gå utenfor båtrippa. Og han gikk på vannet helt til han så vinden som var så kraftig i vers 30, så ble han redd, og da begynte han å synke, og ropte og sa, Herre, frels! Og da ser du Guds godhet gjennom Jesus. Det var ikke sånn, ja, du får greier deg selv din latans. Men Jesus rakte ut hånden og griper han, men så sier Jesus så lite troende, hvorfor tvilte du? Den ganske heftig, den setningen der altså. Det forteller meg at Peter bevegde seg i en voldsom tillit til Gud. Og det antageligvis en av grunnene til at han ble brukt så kraftig av Jesus og var den første menighetens pastor i Jerusalem også. Men denne impulsive evnen til å respondere gjorde at han også fikk en del trøbbel. Altså han fornektet Jesus 3 ganger og dommet seg skikkelig ut. Men det var noe med Peter. Han hadde evnen til å høre Herrens ord. Så noen ganger må vi ta en sjans. Jeg tenker også på da israelittene gikk gjennom havet, Rødehavet, så lærer vi en viktig lekse som bygger på dette vi nettopp leste. For hva var det som Peter gjorde når han gikk på vannet? Han gikk ikke på vannet, vet du. Ja, det det alltid jeg viser. Det var grunt, det var grunnet der. Nei, det ikke det jeg mener. Han gikk på Guds ord. Jesus hadde sagt, kom. Jeg vet ikke om jeg hadde tørt det, men hvis Jesus hadde sagt, kom til meg, hvis han stod på andre enden av Drammenselva, så kan det hende at jeg hadde gjort det. Men da må vi forstå at det ikke på vannskorpa han går, men han går på Guds ord, som har substans til å bære deg. Derfor så lærer vi en viktig lekse her, at det handler ikke om å liksom, gå på vann og gjøre hva som helst og bli sånne gærninger for Gud, hopper ut uten fallskjerm eller gjør dumme, store økonomiske disposisjoner som ikke vi har peiling på. Men vi tror vi går på vannet. Det dumt, det vet du. Bare tull. Eller som min gode venn Sjur pleier å si, surr. Bare surr, sier han. Derfor da israelittene går gjennom Rødehavet, så står det ved tro i Hebreerbrevet 11 og vers 29. Gikk de gjennom Rødehavet på det tørre land. Hvorfor det? Fordi Gud hadde talt. Mens egypterne druknet da de forsøkte å gjøre det samme. Så det å etterape noens gjerninger, det bare dumt. Så israelittene gikk i tro fordi Gud hadde sagt «kom», mens israelittene prøvde å gjøre det samme uten at Gud hadde sagt «kom», og da det bare plopp, 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 plopp. Så her lærer vi forskjellen på tro og dumhet. Men noen ganger så handler det om å ta sjansen, tørre å ta et skritt. Og du vet, synker du, så kommer Jesus og redder deg. Om du går i tro til han. En fjerde ting jeg vil minne om i dag, når det gjelder å ta imot den hellige ånd, det at vi til tide må være utholdende. Og det ingen menneskelig enkel øvelse. I et samfunn hvor alt skal være lettvint og skje raskt, så må vi forstå at Gud ikke av denne verden. Vil vi virkelig ha Gud, så må vi være utholdende. Gud ærer utholdende bønn og den vedvarende lengsel etter å være nær ham. La meg bare ta deg med til en historie i annen kongebok. Hadde dette vært et mer sånn evangelistisk møte, og vi hadde 3 timer på oss nå, så skulle jeg gått virkelig inn i den her. Da kommer evangelisten i meg også, da blir jeg nesten sånn halve Hasseløy i formen også. Så jeg må passe meg nå. Men jeg har bare lyst til å ta deg med inn til tanken her, for det er nemlig en historie om Elia som blir dratt opp i himlen av en voldsom storm, og hva som skjer mellom ham og Elisha. Og i vers 2 så står det, «Da sa Elia til Elisha, bli her, for Herren har sendt meg videre til Betel.» Så profeten sa dette til drengen sin, eller til tjeneren sin. Og de fleste av oss hadde vel sagt, ja vel, da blir jeg her. Men Elisha sa, så sant Herren lever, og så sant din sjel lever, jeg skal ikke forlate deg. Så gikk de til Betlehem. Han hang på, vet du. De fleste av oss hadde dette av lasset med en gang, men ikke Elisha. Og videre så møter man noen sånne profetdisipler i Betlehem. De minner meg om en del jeg har møtt opp gjennom livet, som sier til Elisha, «Vet du at Herren i dag vil ta din Herre bort rett over hodet ditt?» «Vet du at nå er det snart slutt?» Ikke sant? Det er det de sier. Og han sa, «Ja, jeg vet det. Vær bare stille, sier han. Ti still. Shut up.» Så han har en eller annen sånn der i seg, som jeg av og til savner. Og så går det en runde til. Så sier Elisa til ham, «Bli her, for nå skal jeg til Jericho.» Men så sier Elisa, «Så sant Herren lever, så sant din sjel lever, jeg skal ikke forlate deg.» Så gikk de til Jericho. Han ble med da også. Og sånn går det hele tiden, 3 ganger. Så kommer sånne profetdisipler igjen i Jericho og sier, «Vet du at din Herre skal bli tatt fra deg i dag?» «Ja, jeg vet det. Ti still», sier han. Så går det en gang til, og Elias, jeg vet ikke om det er for å riste av seg den her kleggen, Elisha, eller hva det er for noe. «Bli her, for Herren har sendt meg til Jordan.» Og de fleste vel hadde vel sagt at «Ok, nå har jeg hengt på 2 ganger, det får være grenser, nå føler jeg meg så avvist og forkastet, at nå gidder jeg ikke mer, møkka profeten.» Men det står, «Men han sa, så sant Herren lever, og så sant din sjel lever.» Da har du besluttet for 3. gang bare fyre på. «Jeg skal ikke forlate deg.» Så dro de videre til Jericho, begge to. Det der er så utrolig interessant. Hadde vi funnet oss i det der? Ville vi ha hengt på etter å ha blitt avvist og satt på plass så mange ganger? Og i vers 9 kan vi lese, da de hadde kommet over, skjedde det at Elia sa til Elisha, «Be meg, hva kan jeg gjøre for deg?» Nå var det igjennom her, vet du. «For jeg blir tatt bort fra deg.» Elisha sa, «La en dobbel del av din ånd være over meg.» Skjønner du at han hadde bestemt seg for å ha alt i full pakke? Og han sa, «Det du ber om er vanskelig.» Jeg synes profeten er litt sånn gnite her. «Men likevel, hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, så skal det bli slik for deg. Men hvis ikke, så blir det ikke slik.» Ja, det har med Gud å gjøre. Det er han som bestemmer dette her. Men det har også noe med Elisha å gjøre. Han sier, «Hvis du ser meg når jeg forsvinner, så får du en dobbelt del. Hvis du blunker mens det skjer, så får du ikke det.» Det er jo grunnen det han sier. Tror du Elisha hang seg på, eller? Historien forteller, han bare fulgte med hele tiden. Han satt vel fyrstikker i øynene for ikke å blunke. Så han fulgte med hele veien, hang på hele tiden. Og når stormen kom og Elia for opp, så hadde han blikket festet på. Kanskje et profetisk forbilde på Kristus, som er troen såpass mann og fullender. Hvor har du blikket ditt? Elisha hadde blikket på løftet fra Gud. Og han blir fylt av den hellige ånd. Jeg savner det der blant mange norske kristne. Av og til, så dette vi har lasset hvis lovsangen er litt ukjent, eller hvis det er litt lite folk på møte, eller hvis det er litt fint vær ute, eller hvis jeg har litt vondt i huet. Det skal ingenting til før vi mister fokus. Mine venner, å bli fylt av den hellige ånd handler om utholdenhet. Og det siste jeg vil minne om nå at vi må bli som barn. For å ta imot Guds rike må vi bli som barn. Tillitsfulle. Som Maria viste oss her I sted. Som rett og slett bare kan løfte sine hender og ta imot. Av og til så tenker vi at vi skal bli en sånn the man of the hour. A man of God. Men vet du hva? Vi små gutter og jenter. Og Gud elsker oss sånn. Vi trenger ikke liksom sprite opp en eller annen sånn åndelig image som skal imponere. Åh, jeg blir gærna der. Det så mye sånt opp. Jeg har vært pastor I over 30 år nå, og jeg ser det igjen og igjen overalt. Så finnes det folk som liksom, de liksom har en sånn evne til å fange folk. Åh, han åndelig han, og hun åndelig han. Så skapes det sånn en opplevelse at jeg har jo ingenting, og jeg ingenting. Men vet du hva? Det holder. Du en sønn av Gud? Du en datter av Gud? Så elsker han deg så inderlig. Og vil bare ånde livets ånd inn I din nese. Han vil fylle deg med den hellige ånd. Noen ganger så tar det litt tid. Noen ganger så kan det være at vi står og priser Gud, og så føler vi ingen verdens ting. Men hva gjør vel det? En del mennesker tenker at, ok, lovsang, nå blir det litt for mye lovsang her, det liksom sånn, man tenker at det skal bli et emosjonellt hype, en slags sånn følelsesmessig opplevelse. Legg det vekk. Fest blikket på ham, og tilbe ham. Noen ganger så føler vi lite, andre ganger så kommer Gud med sitt nærvær og rister oss. Men det handler om evnen til å være I hans nærhet. Så la vi det skje det som skjer. Noen ganger så må vi erfare at intimitet tar tid. Vi kan ikke ta imot alt ved en kjapp berøring I slutten av et møte. Eller sånn. Kjærlighet utvikles ved at man bruker tid sammen. Og vi må forstå at når Gud møter oss, og vi I hans nærvær, så vil noe måtte ut. Angst, frykt, redsel, fordømmelse, forkastelse. Han vil skylle dette ut av oss, så vil han at noe skal komme inn I vårt liv. Fred, kjærlighet, glede. Så noen av de tegnene på at Gud virkelig virker I oss, når sånne ting skjer. Og noen ganger så tar det litt tid. Men frykt ikke, vi skal ikke holde på lenge her nå. Nå lukker jeg mitt manus for å markere at talen snart slutt. Men når Gud kommer nær, så vil det ofte, hvis ikke vi for sånn stresset og hypere, kunne registreres. Det stakk det med hjertet, står det ved en anledning. De blir fylt av den hellige ånd. Begynte å profetere, de blir fylt av glede, blir fylt av fred. En følelse som ofte kommer når den hellige ånd fyller oss. Det litt rart egentlig, men som det står faktisk mest om I Bibelen. Det gråt. Jeg lurt på det mange ganger, hvorfor jeg griner så fælt når den hellige ånd kommer over meg. Andre står der og ler og full av latter, og jeg ler jo jeg også. Altså. Men jeg tenkte, jeg sånn her tungsindig type? For ofte så var det opplevd liksom, Helion kommer over meg, så gråter jeg. Men det har jeg gjenkjent I skriftene, at ofte så står det som et uttrykk for at man blir berørt I sitt indre. Og vi ikke på jakt etter en følelse, vi må ikke redusere den helion til det. Men at han beveger seg I hele vårt sansapparat, det klart han gjør det. Så jo mer rolig og avslappet vi kan være, jo enklere det for den hellige ånd å komme til. Nå ber vi deg, gode far, at du kommer til oss I dag, der hvor vi på vår livsvandring. Du ser bare I forsamlingen her I dag, hva som representert av savn, av lengsler, av behov. Du her for å fylle oss, for du har skapt oss med disse behovene. Det gudeskapt. Det ikke fordi vi svake eller umodne, men vi skapt for å leve avhengig av deg. Akkurat som Adam var avhengig av dig og Eva var avhengig av å leve i din nærhet. Like så dramatisk som vi alle er avhengig av luft for å leve, så er vi avhengig av din kjærlighet og ditt nærvær for å leve. Uten ditt nærvær er vi åndelig døde. Men med ditt nærvær så er vi blitt født på ny og er levende, og da skal vi leve selv når vi dør. For det er evig liv i deg og deg alene, Jesus Kristus. Takk for Faderens løfte. Det løfte som ga seg uttrykk da Adam ble skapt, og du blåste livets ånd inn i hans nese. Og Adam ble til en levende sjel og kunne sperre øynene opp og for første gang se inn i verdens mest kjærlige og aksepterende øyne. Vi kan gjøre det samme i dag, Herre. Når du ånder på oss ved den hellige ånd, så sier du igjen, ta imot den hellige ånd. Liksom Faderen har utsendt meg, sier du, sender jeg deg. Du lar oss ikke bli igjen som foreldreløse barn, men du kommer til oss ved den hellige ånd. Og nå ber vi her innenfor denne sommeren, som for de fleste av oss er en god tid. Vi vet at for noen så er det en tid av ensomhet og vanskeligheter, men i det store og det hele så er jo det de fleste her i landet lengter etter. Nå ber jeg at du skal komme til oss med en større lengsel etter ditt nærvær i dagene, ukene og månedene som ligger foran. Ja, resten av vårt liv. Fyll oss opp, Herre. Ånde på oss. Når vi nå tilber ditt navn, så ber vi deg, Hellige Ånd, herliggjør Jesus. Åpne vår forstand så vi ser ham. Åpne vårt hjerte så vi kan ha samfunn med Gud, vår far. Mer enn at vi synger noen sanger, men at vi får tak i hva dette egentlig handler om. Det handler om deg og de du elsker. Det handler bare om deg. Kom, Hellige Ånd, over forsamlingen her i dag, over den gudstjenesten i avslutningen her, på en slik måte at vi bærer den alle med oss ut i livet vårt i dag, ditt hellige nærvær. Skal vi reise oss opp alle sammen, og så la vi det være noen minutter i avslutningen av gudstjenesten, hvor vi tilber ham. Og ønsker du at noen skal be for deg i dag, så kommer du fram her, og under korset på deres høyre side, der vil noen forbedre stå, og ganske enkelt legge sine hender på deg og si, bli fylt av den hellige ånd. Bli fylt av den hellige ånd. Men overalt hvor du er i forsamlingen her, Herrens ånd er her, og han vil gi deg av sin kjærlighet. Ta imot ham. Ta imot ham. Kom, Hellige Ånd, og fyll våre liv. Kom i Jesu navn. Det som din far har lovt og vår far har lovt. Du utøser den Hellige Ånd som skjedde på pinsedag. Takk for at du er i går og i dag den samme og at du lever i tid. Hør, mitt barn. Jeg vil skylle ut av deg denne skammen. Jeg vil skylle ut av ditt sinn og ditt emosjonelle landskap. Avvisningen, engstelsen, uroen, og jeg vil fylle deg med min fred, med min glede og med troens ånd og hvilen og tilliten og tryggheten. Ja, det du ikke trodde var mulig, jeg vil overraske deg med det, fordi jeg elsker deg, og jeg vil skape en forvissning som du ikke trodde var mulig over hvor høyt jeg elsker nettopp deg. En trygghet og et nærvær i ditt indre som vil bære deg gjennom alle slags stormer. Selv når ditt hjerte fordømmer deg, så vil noe dypt i ditt indre vite, Gud er større enn mitt hjerte. Gud er større enn min tanke. Jeg vil åpenbare og åpne din forstand så du forstår skriftene, slik at mitt ord får synke ned i dyp av deg og gjøre underverker. fordi jeg elsker deg sånn. Ta imot min ånd, ærede forsamling. Ta imot den hellige ånd. Ta imot en større bevissthet av hans nærvær gjennom dagen. Den hellige ånd vet hvilke samtaler du skal ha i løpet av dagen og uken som ligger foran. Den hellige ånd vet hvilke utfordringer som du vil møte. Og han er alltid klar. Alltid der for å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Så forvent at han kommer. Når muligheten byr seg og Herren sier kom, så gå ut av din komfortable zone og responder på hans ord. Ta sjansen på det. Og når du ber, så vil han svare deg. Og la den barnlige tilliten få lov til å gjøre sin virkning, for vi er alle barn overfor vår far, som kan ta imot en betingelsesløs kjærlighet av ham. La oss tilbe en sang til. Jeg tror faktisk at mange her, jeg ser nesten på mitt indre øye, jeg ser ikke hvem altså, som kommer til for første gang på lenge ta med deg en kristen bok på ferien, som du har hatt lyst til å lese en stund, men som du ikke har tatt tid til. Så ikke se bort fra at du tar den med deg. Og jeg tror at mange vil bli overrasket over at du får så lyst til å lese mer i Bibelen din i sommer. Jeg mener ikke å tøyse, altså, men det er liksom ikke det man ofte tar med seg som ferielektyre, men Gud skaper en hunger etter Guds ord og etter hans nærvær. Mitt råd til deg, gi etter for det. Og så kan det være at du får en kommentar, hva som har skjedd med deg, ja, skal du lese Bibelen? Så kan du svare, ja, det skal jeg. Har du litt sånn Elisha-guts i deg? Men det er noe av det som Gud gjør i kirken vår for tiden. Det skjer en sånn stille, tror jeg, stille virksomhet av den hellige ånd. Og jeg hører det, og jeg har lagt merke til det også når jeg snakker med folk. Får mer lyst til å lese Bibelen, har mer lyst til å lese noe av den litteraturen man har i hylla si som man ikke har lest, og kanskje mer lyst til å være sammen og be sammen. Og det vil skje så enkelt og naturlig. Jeg gleder meg over dagen, og jeg gleder meg over fremtiden. Og jeg drømmer om en kirke som bare er så fylt av Guds kjærlighet, at når folk kommer inn her, så vil de uten ord bare merke Gud er på dette sted. Så vil profetier og forkynnelse og alle gode handlinger bare være et supplement som underbygger alt det der. Det er i ferd med å skje igjen. Har du en sang til? Vi står
her. Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.